olim yetishtirgan onalar. 15-chi qism. Bugungi qahramonimiz Oisha onamiz roziyallohu anhodirlar. Ummatga olim va olima yetishtirgan ona. Befarzand bir mu'mina ayolning olim yoki olima bir farzand tarbiya qilishi menga nasib qilmaydimi degan savoliga eng go'zal javobni Oisha radhiyallohu anha onamizdan ko'rishi mumkin bo'lardi. Ummatning eng nozik onasi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng xafif guli, yoshligidan xonai saodatga kiriboq Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan juda ko'p narsalarni o'rganganlar. Bilmaganlarni so'rab o'rganishga bo'lgan ishtiyoqlari islomda yetuk insonlardan biri bo'lishga muyassar qilgan. Uzoq masofalar bosib, Oisha onamizdan savollarni so'rashga kelishardi. Ma'lumki, Oisha onamizning farzandlari bo'lmagan, faqatgina minglab shogirdlari bo'lgan. Hatto bu haqda Hazrati Oishaning o'quvchi xonimlari nomli ilmiy tadqiqot ishi ham mavjud. Bu tadqiqotda 118 ta tobe'in ayollar aytib o'tilgan. Shu bilan birga ulardan ta'lim olgan ashobi kirom va tobe'inlarning ulug'lari ham bor. Oisha onamiz olima yetishtirgan onalardandir. Shulardan biri Amra binti Abdurrahmon. Oisha onamizning yonlarida ulg'ayishi ham uning qanday olima bo'lishiga ishora qiladi. Oisha onamizning rivoyat qilgan hadislarida eng ishonchli roviy Amra onamiz bo'lgan. Bugungacha yetib kelgan hadislarda Amra bintu Abdurrahmonning ta'siri katta. Xalifa Umar ibn Abdul Aziz Madina valisiga yozgan maktublarida shunday degandilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini, o'tmishda amal qilingan sunnatlarini va Amraning hadislarini topib yoz. Men ilmning, ya'ni hadisning yo'qolishidan va ilm ahlining, hadischilarning o'limidan qo'rqaman. Qosim ibn Muhammad ilm o'rganishga juda xaris bo'lgan Shihob az-Zuhriyni Oisha radhiyallohu anha onamizning tarbiyasida voyaga yetgan ilm xazinasi bo'lgan Amraning huzuriga borishini tavsiya qilgan. Ibn Shihob Amra onamizni ilm dengizi deya ta'riflagan. Islom tarixining eng buyuk xalifalaridan biri bo'lgan Umar ibn Abdul Aziz Madina valisi Abu Bakr ibn Muhammadga yozgan maktubida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari zoyi bo'lishidan qo'rqishni bildirib, Hazrati Oisha onamizdan rivoyat bo'lgan hadislarni Amra onamizning yozishini istagan ekanlar. Oisha onamizning erkak talabalari ichida eng mashhuri Urva ibn Zubayrdir. Urva xolasi bo'lgan Oisha onamizning yonlariga bemalol kelib ketishga imkoni bo'lgani sababli yetuk ilm egasi bo'lishga musharraf bo'lganlar. Muhammad Ali Kutub Oisha Muallimatur Rijol val Ajliya nomli kitobining bir bo'limida Islom olimlarining ustozi sarlavhasi ostida Oisha onamiz haqlarida Masjid Nabaviydan so'ng Oishaning uyi Islom tarbiya markazlarining birinchisi, ayni paytda Islom fikr tarixida buyuk izlar qoldirgan eng ulug' makon bo'ldi deya bildirib qoldirgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlarining onasi bo'lish mas'uliyatini his qilgan Oisha radhiyallohu anha onamiz islomiy ilmlarning bizgacha yetib kelishida juda katta hissa qo'shganlar. Farzand bir imtihondir. Borligi ham, yo'qligi ham imtihon. Bizlar har ikkisiga ham sabr qilishga buyurildik. Farzandi yo'q ayollar uchun Oisha radhiyallohu anha onamiz eng chiroyli o'rnakdirlar. Davomi bor.